Laudetur Jesus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 12. ledna. Dnešní katechezi při generální audienci věnoval papež František postavě svatého Josefa jako tesaře, muže, který si vydělával na chléb prací svých rukou. Svatý otec vybízel v tomto kontextu k vymanění práce z logiky pouhého zisku a připomínal dramatickou situaci lidí, kteří jsou kvůli nedostatku práce připravováni o svou důstojnost. Katechezi jako obvykle přinášíme v plném znění. Příjemný poslech přeje Johana Bronková.
Cari fratelli e sorelli, buongiorno.
Dobrý den, drazí bratři a sestry. Evangelisté Matouš a Marek označují Josefa za tesaře nebo truhláře. Před okamžikem jsme vyslechli, jak lidé z Nazareta slyší Ježíše mluvit a ptají se, copak to není syn tesařův? Ježíš vykonával řemeslo svého otce. Řecký výraz tekton, který se používá pro označení Josefovy práce, bývá překládán různě. Latinští církevní otcové ho tlumočí jako tesař. Musíme si však uvědomit, že v Palestíně Ježíšovy doby se dřevo používalo nejen k výrobě pluhů a rozličného nábytku, ale také ke stavbě domů, které měly dřevěná okna a dveře a terasovité střechy z trámů utěsněných větvemi a hlínou. Pojem tesař nebo truhlář byl tudíž obecným označením, užívaným jak pro řemeslníky pracujícími se dřevem, tak pro dělníky, kteří se zabývali činnostmi spojenými se stavebnictvím. Bylo to zaměstnání poměrně náročné, protože se pracovalo s těžkými materiály, jako je dřevo, kámen a železo. Z ekonomického hlediska nezajišťovalo velké výdělky, jak lze usuzovat z toho, že když Maria a Josef přinesli Ježíše do chrámu, obětovali jen pár hrdliček nebo holoubat, jak to zákon předepisoval pro chudé. Dospívající Ježíš se tedy naučil tomuto řemeslu svého otce. Proto také, když jako dospělý začal kázat, ptali se udivení sousedé. Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? A pohoršovali se nad ním, protože byl synem tesaře, ale mluvil jako učitel zákona. Právě to je pohoršovalo.
Questo dato biografico di Giuseppe di Gesù.
Tento životopisní záznam o Josefovi a Ježíšovi mi přivádí na mysl dělníky z celého světa. Zejména ty, kteří do úmoru pracují v dolech a v některých továrnách. Ty, kteří jsou vykořisťováni prací na černo. Myslím na oběti práce. Jak víme, v poslední době jich bylo v Itálii mnoho. Na děti, které jsou nuceny pracovat. I na ty, které se přehrabují na smetištích, aby našli něco použitelného ke směně. Dovolím si to zopakovat ještě jednou. Mysleme na skryté dělníky, kteří vykonávají úmornou práci v dolech a továrnách. Mysleme na ty, kdo jsou vykořisťováni prací na černo. Na ty, kdo jsou nuceni dát svůj výdělek pašerákům a zůstávají bez příjmu, bez ničeho. A pokud nepracujete, nemáte žádné jistoty. Práce na černo je dnes běžná, je jí mnoho. Pomysleme na oběti práce, na pracovní úrazy, na děti, které jsou nuceny pracovat. Je přeci hrozné, když děti ve věku, kdyby si měly hrát, musí pracovat jako dospělí. Mysleme na tyto nebohé děti, které pátrají na smetištích, co by se dalo použít a vyměnit. To všechno jsou naši bratři a sestry, kteří se takto živí, prací, která neodpovídá jejich důstojnosti. Zamysleme se nad tím. A to se děje dnes v našem světě. Myslím ale také na ty, kdo jsou bez práce. Kolik lidí jen chodí klepat na dveře továren a podniků s otázkou, zda je nějaká práce, a dostávají odpověď, ne, není, práce je nedostatek. A myslím také na ty, kteří se cítí být právem poškozeni na své důstojnosti, protože nemohou najít práci. Přijdou domů a slyší, našel si něco? A musí odpovědět, ne, nic. Stavil jsem se v charitě a nesu trochu chleba. Důstojnost ti nepřidá, když přineseš domů chleba. Ten si můžeš vzít v charitě, ale důstojnost tím nezískáš. Důstojnost získáš, když si na chléb můžeš vydělat. A pokud nedáme našim lidem, našim mužům a ženám možnost vydělat si na chléb, je to projev sociální nespravedlnosti na tom, kterém místě, národě nebo kontinentu. Vládci musí dát každému možnost vydělat si na chléb, protože tento výdělek dává lidem důstojnost. Práce je stvrzením důstojnosti a to je důležité. Mnoho mladých lidí, mnoho otců a matek prožívá drama, protože nemají práci, která by jim umožnila klidný život. Žijí ze dne na den. A mnohdy je hledání práce tak dramatické, že je dovede až ke ztrátě veškeré naděje a touhy po životě. Mnoho lidí přišlo o práci v této pandemické době, to víme. A někteří, zdrceni neúnosným břemenem, došli tak daleko, že si vzali život. Dnes bych rád vzpomněl na každého z nich a jejich rodiny. Uctěme minutou ticha památku mužů a žen, kteří jsou zoufalí, protože nemohou najít práci. Nebereme dostatečně vážně skutečnost, že práce je podstatnou součástí lidského života, rovněž na cestě k jeho posvěcení. Práce neslouží pouze k zajištění spravedlivé obživy. Je také místem, na němž se můžeme vyjádřit, cítit se užiteční a naučit se velké lekci konkrétnosti, která pomáhá duchovnímu životu, aby se nestal spiritualismem. Na neštěstí je však práce často rukojmím sociální nespravedlnosti a místo toho, aby byla prostředkem humanizace, stává se existenční periferií. Častokrát se ptám sám sebe, v jakém duchu vykonáváme svou každodenní práci, jak se vypořádat s únavou. Vnímáme svou činnost pouze v kontextu svého vlastního osudu nebo ji spojujeme s osudy ostatních. Práce je totiž způsobem, jak vyjádřit svou osobnost, která je ze své podstaty vztahová. Práce je také způsobem, jak vyjádřit svou kreativitu. Každý vykonává práci svým vlastním způsobem, svým vlastním stylem. Stejnou práci, avšak jinak. Je pěkné, když pomyslíme na to, že také Ježíš pracoval a učil se tomuto umění od svatého Josefa. Musíme si dnes položit otázku, co lze udělat proto, aby se hodnota práce obnovila. A jak můžeme jako církev přispět k tomu, aby se vymanila z logiky pouhého zisku a mohla být prožívána jako základní právo a povinnost člověka, vyjadřující a rozšiřující jeho důstojnost. Drazí bratři a sestry, rád bych s vámi dnes zarecitoval modlitbu, kterou se svatý Pavel VI. Obrátil ke svatému Josefu 1. května roku 1969. Svatý Josefe, patrone církve, ty jenž si po boku vtěleného slova pracoval každý den, abys vydělal na chléb a od něho čerpal sílu k životu i lopotění. Ty, který si zakusil úzkost z budoucnosti, hořkost chudoby a nezajištěnost práce. Ty jenž dnes vyzařuješ příklad člověka pokorného před lidmi, avšak velikého před Bohem. Ochraňuj dělníky v jejich těžké každodenní existenci. Chraň je před malomyslností, před vše popírající vzpourou, jakož i před pokušením hedonismu. A střež pokoj na světě. Onen pokoj, který jediný může zaručit rozvoj národů.
Amen.
To byla katecheze papeže Františka při generální audienci. Po společné modlitbě Otčenáš svatý otec všem požehnal.
Sin nomen Domini benedictum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. benedicat vos omnipotens Pater, Filius, Spiritus Sanctus. Amen.
Řím. Papež František nečekaně navštívil obchod s hudebními nosiči v Římském centru, jehož majitelku zná již dlouhá léta. Zdržel se asi 10 minut, požehnal zrenovované prostory obchodu a dostal darem gramofonovou desku s klasickou hudbou. V úterý kolem 7 hodiny večer se papež František v bílém Fiatu 500 vydal do obchodu Stereo Sound poblíž římského Panteonu, do něhož dříve občas zavítal, když jako Buenos Aireský arcibiskup při svých návštěvách Říma pobýval v nedalekém domově pro klérus. Papež pozdravil majitelku obchodu paní Letící, její dceru a zetě a, jak sdělil vatikánský tiskový mluvčí, požehnal nedávno opravené vnitřní prostory obchodu, který ve výloze vystavuje gramofonové desky s nahrávkami Marie Callas či skupiny Pink Floyd a dalších současnějších umělců. Papežova návštěva samozřejmě vzbudila pozornost kolem jdoucích a venku před obchodem se shromáždil hlouček lidí, ze kterých zejména ti mladší se zajímali o to, jaký hudební žánr se papeži může líbit. František vyšel z obchodu zhruba po 10 minutách s gramofonovou deskou klasické hudby. Majitelka obchodu ihned zatáhla jeho žaluzie a na dotazy novinářů sdělila pouze tolik, že se jednalo o velice krásné a hluboce lidské setkání se starým zákazníkem. Nejednalo se o první papežův výjezd za Vatikánské hradby. V září roku 2015 si František v jedné římské optice vyměnil brýlové obroučky a o rok později si v jiném obchodě poblíž Vatikánu koupil nové boty. Kazachstán. Katolíci v Kazachstánu se v pondělí spojili v modlitbách za oběti vládních zásahů proti pouličním protestům z minulého týdne, při kterých zahynulo 160 lidí. Místní biskupové vyzvali všechny kněze, aby sloužili zvláštní zádušní mše, protože Kazachstán držel den státního smutku. Arcibiskup Peta ve videoposelství rovněž vyzval věřící, aby se 13. ledna shromáždili k modlitbě za věčný odpočinek pro zesnulé a za mír v zemi. Podle kazašských úřadů byl nyní pořádek z velké části obnoven a v souvislosti s protesty bylo zatčeno téměř 10 000 lidí. V úterý prezident Tokájev sdělil parlamentu, že organizace smlouvy o kolektivní bezpečnosti stáhne své jednotky do 2 dnů. Dále uvedl, že jmenuje premiérem dlouholetého kariérního státního úředníka Alihana Smajlova a hovořil o iniciativách, které mají snížit rozdíly v bohatství, zvýšit daně v těžebním sektoru a odstranit nesrovnalosti ve státních zakázkách. Kazašští biskupové v této souvislosti vyjádřili vděčnost papeži Františkovi za jeho modlitbu za Kazachstán. Během nedělní modlitby Anděl Páně svatý otec uvedl, že se modlí za oběti protestů a jejich rodiny a vyjádřil naději, že sociální smír bude co nejdříve obnoven za hledání dialogu, spravedlnosti a společného dobra. V pondělí papež František zopakoval svou výzvu k dialogu v kavkazském regionu ve svém novoročním projevu k velvyslancům akreditovaným u svatého stolce. Dodejme, že v Kazachstánu existují 3 katolické diecéze a 1 apoštolská administratura latinského obřadu s celkem 70 farnostmi, kde slouží 91 kněží. Katolíci představují malou menšinu, která zahrnuje také nevelkou komunitu východního obřadu. Podle oficiálních místních údajů tvoří katolíci asi 1% obyvatelstva, z něhož většinu tvoří muslimové a křesťané, převážně pravoslavní, představují 26% z celkového počtu.
Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.